Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do t'i shoqëroj në 30 minutat vijues bashkë me producentin Mahir Elçani. Për këtë emision, kemi përgatitur këto materiale dhe titujt kryesor janë këta. Komuniteti Boshnjak në Kosovë kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Institucionet energjetike në Kosovë po bëjnë thirrje për kursim të energjisë. Qytetarët kanë nisur të gjejnë alternativa për të ngrohur gjatë dimrit. Vučić skeptik se takimi me Kurtin do të prodhojë ndonjë rezultat në Bruxelles. Luftimet e ashpra janë raportuar për rreth qytetit lindor Ukrainas, Piski. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet energjetike në Kosovë po bëjnë thirrje për kursim të energjisë për shkak të rritjes së çmimit në berzat ndërkombëtare dhe pamundësisë së prodhimit vendor. Sipas tyre, gjatë stinës së dimrit mund të ketë edhe reduktime. E qytetarët po mundohen të gjejnë alternativa për ngroje. Deri më tash është vërejtur rritja e shitjes së druve për zjarr dhe peletit, edhe pse çmimet e këtyre produkteve janë shrintuar dukshëm. Nadia Ahmeti na sjell raportin e vazhdim me detajet e tjera.
Për shkak të frikës se mund të ketë reduktime por edhe rritje të çmimit të rrymës, familja Bekan nga Prishtina ka vendosur që këtë dimër të ngrohtë me stufë me dru zjarri. Adelina Beka rreth 30-tave tregon për Radio Evropa Lirë se familja saj gjashtëanëtarshe që jeton në lagjen Kolovica tek kryeqytetit të Kosovës për vite me radh ishte ngrohur me energji elektrike.
Tash është ma shtrejt, nëse e kalon për 1800 megawatt. Nuk mujna mi përballu, se jena të punove çdo anëtar të familjes.
Dyfishimi i çmimit të energjisë në berzat ndërkombëtare gjatë korrikut, por edhe kapaciteti kufizuar për prodhim të brendshëm, kanë shtyrë autoritetet e Kosovës që të bëjnë thirrje për kursim të energjisë. Më 27 korrik, kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, ka paralajmëruar një dimër shumë të pasigurt, kurse më 9 gusht ka kërkuar nga zyra regulatorit për energji shtrejtimin e tarifave të rrymës. Me tetë shkurt të këtij viti zyreja tashmë ka miratuar tarifat më të shtrejta të rrymës, që u tha se do të jenë fuqi deri më 31 mars të vitit e ardhshëm. Ky shtrejtim, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumator që shpenzojnë mbi 800 kW në orë gjatë një muaji. Korporata energjetike Kosovës me dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, mund të prodhoj energji deri në 800 MW në orë, kurse nevojat e konsumatorve në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Përveç ngritjes së çmimit, ministri i ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar se gjatë muajve të ardhshëm është e pritshme që disa shtetet Evropës të ndalojnë eksportin e lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike. Sipas vlerësimeve të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, gjatë sezonit të dimrit 75% e konsumit të rrymës shpërndahet për ngrohje. E se interesimi qytetarëve për të blerë dru për ngrohje është rritur, e konfirmon shitësi këti produkti në Prishtin Jakub Halili rreth të 60-tave, por po ashtu ai thot se edhe çmimet janë rritur. Ai thot se 1 metër dru si vjet po shitet për 60 deri në 70 euro, ndërka që vitin e kaluar çmimi ishte rreth 40 euro.
Interesimi është tepër i madh, tepër i madh. Se s'ka siguri të rrymë, s'kuzon me llogarin tjera alternativa, s'ka çfarë pa i blej drut.
Për derisa disa qytetarë po zgjedhin të ngrohen me drun nga rreziku i mungesës së rrymës, disa të tjerë nuk kanë alternativa për shkak se jetojnë në ndërtesa kolektive. Njëri ndërtash profesori pensionuar Adem Berisha, i cili së bashku me bashkëshortën e tij jeton në një banesë në Prishtinë.
Po më se jem në banesë, tjetër zgjedhje skem, po gjak nuk ka. Por do të më shkon atë alternativën që është më e lira. Për shembull, në far radiatorë që harxhon më pak, ose me gjetën në far stufe që akumulon rrymë natën, e ditën me rrugë, tjetër sa nuk di çka do të bëj.
Alternativë tjetër për qytetarët është ngroja përmes djegjes së peletit, por dhe kjo lëndë djegëse është rrituar. Vitin e kaluar një ton pelet ka kushtuar rreth 200 euro, ndërkaq si vjet çmimet po variojnë nga 300 deri në 400 euro. Varësisht nga dyqani dhe rajonet ku shitet ky produkt. Peleti përdoret për ngrohjen e banesave që kanë të instaluara kaldaja për këtë lëndë djegëse. Por pavarësisht rritjes së çmimit, në Treg ka mungesë të peletit. Bashkim Zeinullahu, pronari i kompanisë së prodhimit të peletit Thes Ari në komunën e Vitis, thotë se aktualisht ka ndërprer shitjen e këtij produkti për konsumatorët dhe prodhon vetëm për kompani që kanë nënshkruar më herët kontrata. Sipas tij, kërkesa konsumatorëve për pelet është shumë fish më lart se sa vitin e kaluar. Organizatat joqeveritare që merren me sektorin e energjisë thonë se për të pasur një dimër të përballueshëm, autoritetet kompetente duhet të nisin të subvencionojnë burimet alternative për ngrohje. Eksperti politikave të energjisë në INDEP, Dardan Abazi, thot për Radio në Evropa e Lirë se heqja e tatimit mbi vlerën nështuar për panelet solare, për pelet, subvencionimi paneleve diellore dhe pompave të ngrohjes për bizneset dhe familjet do të ndihmonte që konsumatorët ta kalojnë me lehtë dimrin.
Që tani fillojmë të përgatitemi dhe marrim masa rigoroze në këtë drejtim, do të kemi një dimër ndoshta jo të lehtë, por të kalueshëm dhe të përballueshëm.
Në vitin 2018, mbi 43% e ekonomive familjare nuk kanë mundur të ngrojnë shtëpitë e tyre në mënyrë adekuate, thuhet në të dhënat e ASK-s. Në mes të paralajmërimeve për një dimër shumë të pasigurt me 4 gusht, qeveria Kosovës miratoi disa masa emergjente për furnizimet me rrymë. Në këto masa përmendet mbështetje për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrojes së gjatë dimrit, por nuk përmenden konkretisht se për çfarë masash bëhet fjalë. Megjithatë, ministri Rizvan Olli pas mbledhjes së qeverisë më 10 gusht, tha se ekzekutivi do të subvencionojë pompat termike, stufat me pelet, teksa vëmendje veçantë do t'i kushtot familjeve që marrin ndihma sociale, duke subvencionuar edhe ngrohjen me ndru zjarri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Siç theksuam edhe më lart, komuniteti ndërkombëtar ka rritur presionin ndaj Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët të poshtë kanë përmendur modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Ekspertët evropian nga ana tjetër thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Mimoza Sadiku sjell raportin në vazhdim.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe jo rallëher nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shambullin e parë që ai përmend që do të mund të aplikojë edhe në Kosovë është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
So in a context of good relations and low tension.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj sikurse te kantoneve zvicrane që në masë të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte parapar që në 4 komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat të policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. 2 vjet më vonë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, palët kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet e planit atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-Jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Sa i përket përdorimit të gjuhës, në Kosovë, gjuhë zyrtare, përveç Shqipës, është edhe Serbishtja. Italia, po ashtu, është një shembull sa i përket disa regullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Në këtë kuadër, edhe marrëveshja e asociacionit parashet që ky organ të merret me zhvillimin e ekonomisë lokale dhe të fushave të tjera, përfshirë shëndetësinë dhe arsimin. Prellec thotë se të gjitha këto modele mund të funksionojnë nëse krijohen politika që mundësojnë serbëve të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre, dhe jo, siç thotë ai, të udhëheqen nga të deleguar nga Beogradi.
Janë më shumë dëshmi se ka shumë mundësi që mund të bëni dhe njëkohësisht të ruani integritetin e shtetit. Është mundshme që të bëhet pothuajse gjithçka kur ka vullnet politik, por tani nuk ka vullnet politik.
Por Weber është më pesimist sa i përket asociacionit, ai thotë se pavarësisht se ka modele të shumta në Evropë, asnjëra nuk mund të zgjidhë problemin e asociacionit. Ai thotë se ka shumë aspekte problematike sa i përket asociacionit dhe në radhë të parë përmend traditën nacionaliste post-Jugoslave për të territorializuar çështjet etnike. Teksa kanë kaluar 9 vjet që nga nënshkrimi i marrëveshjes së parë për asociacionin, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje Kosovës që ta respektojë atë. Sa i përket modeleve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste dhënë radios Evropa e Lirë më 8 gusht, tha se është interesuar për modelet të cilat janë zhvillimore. Ai sërish përsëriti se Kosova është kundër një asociacioni me karakter etnik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Formimi i një klubi bulgar në qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut me emrin e Car Borisit të Bullgarisë, që ka sunduar në këtë shtet në periudhën e luftës së dytë botërore, kanë nxitur reagimin e hebrejve të cilët kërkojnë nga institucionet maqedonase të ndalojnë veprimtarinë e tyre. Pepo Levi nga shoqata e hebrejve thotë se emri i Car Borisit rikthen në mendjet e tyre vrasjet, tmerret dhe depërtimet e hebrejve nga Bullgaria fashiste. Nga shoqata me emrin e Car Borisit mohojnë të jenë shoqat naziste, por se qëllimi tyre është vlerësimi veprës së këtij monarku bullgar. Qeveria maqedonase ndërkohë po shqyrton legislacionin për të ndaluar regjistrimin e shoqatave me emrat të kontestuar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shoqata e hebrejve në Maqedoninë e Veriut kërkon nga institucionet të ndërmarrin masa urgjente ndaj çdo njeri që formon shoqata me ide fashiste, duke prekur në ndjenjat e këtij komuniteti të përndjekur gjatë periudhës së luftës së dytë botërore nga Gjermania fashiste dhe shtetet që kishin mbështetur nazizmin. Kryetari i shoqatës Pepo Levi thot për Radio Evropa e Lirë se komuniteti hebrej është i indignuar nga njoftimet se pas qytetit të manastirit edhe në Ohër është formuar një shoqat me emrin e Car Borisit të tretë që kishte sunduar me Bullgarinë nga viti 1918 deri në viti 1923. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, Car Borisi ishte arrestuar për krah Gjermanisë dhe kishte poshtuar pjesën më të madhe të Maqedonisë së Veriut, ku ishin strehuar një numër i madh i komunitetit hebre. Kjo është diçka e pakëndshme për ne hebrejët, por edhe për tërë popullin Maqedon, pasi bëhet fjalë për kolaboracionistë të verifikuar bashkëpunëtor të Hitlerit Ante Pavelicit, pjesëmarrës në luftën e dytë botërore për krah nazistëve. Është një ndjenjë rikthimit të nazizmit përmes së dyreve të mëdha në Maqedoni. Kjo është diçka e pazakonte që nuk duhet të ndodhë. Kjo nuk është as pak në regull, pasi prek në gjenjat e hebrejnjëve dhe të vetë Macedonasve, kur dihet se 7.124 hebrejnjë ishin vrarë, mbi 11.000 të tjerë u dërgua në kampet e përqëndrimit nga Bulgaria naziste. Car Borisi është sinonimi nazizmit, thotë Levi. A i thot se në muajin prill, kur në qytetin e manastirit u regjistrua një klub tjetër kulturor bulgar me emrin e bashkëpunëtori tjetër nazist Ivan Mihajlov, shoqata që a i drejton reagoi gjithashtu, duke u kërkuar institucioneve që të kontrollojnë nëse është e ligjshme emërtimi i klubeve dhe shoqatave me emra të tillë. Mendoj se institucionet duhet të reagojnë në lidhër me këto paraqitje. Nuk mundet që kujt t'i teket të regjistroj shoqata me emrat e nazistëve. Nesër mund t'i teket ndonjëri të regjistroj një shoqat me emrin e Hitlerit. Ne kemi paraqitur një kërkesë për plotësimin e kodit penal për dënimin e veprimeve të tilla, si antisemitizmin, mohimin antisemitizmit, për hapjen e urrejtjes, mohimin e holokaustit. Shteti duhet të reagoj, duhet të mbaj llogari për gjërat e tilla, thotë Pepo Levi, kryetari shoqatës e hebrejnjëve të Maqedonisë së Veriut. Shoqata me emrin e Car Borisit të tretë është themeluar nga një shoqat bullgare në Ohër dhe drejtohet nga Tome Blazhevski. Ai thotë se është bullgar që jeton në Maqedoninë e Veriut. Mbreti bulgar Borisi i III ka çliruar Maqedoninë nga skllavëria serbe dhe kur kombet e tjera mund të kenë shoqata të ndryshme, pse edhe ne të mos mundemi? Si mbështetës të figurës dhe veprës së carit të bulgar Boris, themeluam në Ohër një shoqatë që mban emrin e tij dhe synimi ynë është të ushqejmë kulturën bullgare në Maqedoni, ka thënë Tome Blazhevski për Radion Evropa e Lirë. Kryeministri Dimitar Kovacevski kishte dënuar aktin e themelimit të kësaj shoqate me emrin e bashkëpunëtorit të nazizmit.
Za mene, aznam, i za ogromno të mnozinstvo na građani.
Për mua dhe për shumicën dërmuese të qytetarëve, Vanče Mihajlov ishte bashkëpunëtori drejt për drejt me regjimin nazist dhe fashist. Është një personazh jashtë zakonisht negativ, i cili i ka shkaktuar dëme të mëdha popullit Maqedonas, pati deklaruar kryeministri Kovacevski. Ai ka udhëzuar institucionet kompetente që të analizojnë legjislacionin i cili nuk ndalon përdorimin e emrave gjatë themelimit të shoqatave të ndryshme. Ai zgjidhjen e problemit e shën në përgatitjen e një ligji të ri. Shoqata të tilla regjistrohen në institucionin me emrin regjistri qendror, ku shoqata me emrin Borisi i III rezulton të jetë regjistruar në vitin 2021. Historiani Skender Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e duhet të veprojnë, pasi glorifikimi i figurave të tilla prek thellë në ndjenjat e komunitetit hebre.
Tu unë mendoj që shteti duhet të reagon, sepse fashizmi i ka sjell të keqë botës, por edhe një komunitetit të vogël të këtu në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banorë, prej vitesh kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë u dhanë shumë politikanë shqiptarë, por gjasat për bërjen e realitetit të këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Ndërsa banorët lokal thonë se formimi i një komune të re do të nxiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion përmes së cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 nënshkrime, por në fond synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banorë rezident. banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Mi bim malia primber svoj budget.
Ne do të kishim bugjetin ton dhe nga i bugjet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radhë. Ne, me të vërtet, kemi nevoj për një komun.
Ndërkohë Shaban Miftari nga fshati Reçan thotë se së paku do të punësoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punësohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Shvi, po ikin, kret, po...
Për themelimin e një komune të reja një varë kriterës që duhet plëcuar. Komuniteti që së paku duhet t'i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të pushtetit lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshimet e tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri, e pastaj shkon në kuvendin e Kosovës për votim. Kur themelohet një komunë re, atëherë sipas ligjit, punësohen të paktën 50 persona në administratë. Komuna ka buxhetin e saj, formon institucionet komunale qeverisë dhe kuvendi komunal, por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeverisë lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja e Kosovës Emilia Rexhepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çante në formimin e kësaj komune.
Sem te politike volje koja treba da postoji, to se glasa u parlament.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jon është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare. Në nivelin lokal nuk mund t'i fitosh zgjedhjet pa votat e komunitetit boshnjak. Kjo është pse deri më tani nuk e kemi marrë komunën.
I to je jedan pokazatel možda zašto do sada nismo dobili opštinu.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj që kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj që duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare. Do të thonë të jetë para, gjenerimi i tyrave vetanake dhe zhvillimi ekonomik lokal. Do të thonë se ka potencial çajo zonë për zhvillim ekonomik lokal.
Këto dhe shumë kriteret e tjera, sipas Ibrahimit, nuk i plotësojnë shumica kërkesave për themelimin e komunave të reja në Kosovë. Por në Reçan, ndryshe nga Ibrahimi, mendon Azmir Miftari, i cili thotë se rajoni i Zhupës ka potencial të madh.
Zhupa prodhon veliki potencial.
Zhupa ka potencial të madh për hapjen e fshatrave turistike për turizëm malor, për mbledhjen e bimve medicinale, frutave malor. Shumë familje kultivojnë mjetra, merren me bletari. Pra, kemi potencial që komuna jon të jetë një nga më të fuqishmet.
Da ova opština, ako Bog da bude jedna od vodećih opština.
Në Kosovë jetojnë rreth 30.000 bosnjak. Ata kërkojnë po ashtu formimin e dy komunave në Pej dhe Dragash. Kosova ka 38 komuna, më reja Mitrovica e Veriut, e cila u formua në vitin 2013. Në qeveri janë rreth 20 kërkesa për formim të komunave të reja, por deri më tani asnjë nga ato nuk është jetësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa imazhe satelitore kanë treguar për përmasat e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimet në një bazë ajrore ruse në Krime. Ukraina mohon se qëndron prapa shpërthimeve, ndërka që Rusia thot se ato janë shkaktuar nga mos respektimi i rregullave të zjarrit. Dëgjojmë në këtë temë një raport në vazhdim. Imazhet e publikuara satelitore kanë shfaqur dëme të mëdha dhe disa avion luftarak rus të dëmtuar në bazën ajrore të Krimes që është goditur nga shpërthimet më herët gjatë kësaj jave. Baza ajrore Saki që gjendet në perëndim të Krimes, së kontrolluar nga rusët, u godit nga një sër shpërthimesh të martën më 9 gusht, duke lënë të vrarë një person. Ukraina nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por të dhënat e reja sugjerojnë se shpërthimi ka të ngjarë të ketë qenë sulm i shënjestruar. Imazhet satelitore të publikuara nga Plan Labs tregojnë në zonë të mëdha të tokës që janë djegur nga zjarret që shpërthyen. Pistat kryesore të kësaj baze ajrore duket se nuk janë prekur, por të paktën 8 avion duket se janë dëmtuar ose janë shkatruar, teksa duken disa gropa të hapura në tokë. Disa prej këtyre gropave janë në disa zona specifike të bazës ajrore ku një numër i madh avionësh parkohen në ambientet e hapura e jo në hangar. Imazhet satelitore të Planet Labs që monitorojnë luftën në Ukrainë paraqesin konfirmimin e parë se baza mund të jetë shkatruar. Deri me tani detajet për madhësinë e dëmeve të shkaktuara nga shpërthimet kanë qenë të pakta, por ende është e paqartë se si baza u shkatrua ose me çka u godit. Rusia e ka përdorur bazën ajrore Saki për të kryer sulmet në territoret ukrainase që kur nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Moska insiston se shpërthimi u shkaktua nga eksplodimet e municionit që gjendeshin në depot e aeroportit. Rusia ka argumentuar se deri te shpërthimi ka ardhur si pasojë e mosrespektimit të rregullave kundër zjarrit. Ukraina në anën tjetër nuk ka marrë përgjegjësinë dhe Ministria e Mbrojtjes ka sugjeruar se fajtor mund të jenë ushtarët rusë të cilët kanë qenë të pakujdesshëm sa i përket rregullave kundër zjarrit. Mendoj se ushtarët rusë në këtë bazë ajrore shkelën rregullat më të thjeshta. Mos pini duhan në vendet e rrezikshme, tha ministri i Ukrainas i Mbrojtjes Oleksi Reznikov. Kjo është e gjitha, shtoi ai. Por një zyrtar i paidentifikuar ukrainas i ka thënë një media amerikane se forcat ukrainase janë përgjegjëse për shpërthimin, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Forcat ajrore ukrainase thanë se 10 avion luftarak rus janë shkatruar, por Rusia ka hedhur poshtë pretendimet për dëmtimin e avionëve. Megjithatë, imazhet e reja sugjerojnë se ka avion të dëmtuar ose të shkatruar. Analistët ushtarak kanë thënë se ky shkatrim në këtë bazë ajrore paraqet një goditje të rëndë për Rusinë dhe një fitore psikologjike për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është skeptik sa i përket arritjes së ndonjë rezultati në raundin e ri të dialogut me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Po shkoi në Bruksel për të biseduar, nuk shpresoi në ndonjë rezultat, por po shkoi për bisedime, tha Vučić para gazetarëve në Beograd sot. Rundi i ri i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, do të mbahet me 18 gusht në Bruksel. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë do të takohen me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe përfaqësuesin e posaçëm të bllokut për dialogun Miroslav Lajçak. Luftime të ashpra janë raportuar rreth qytetit lindor ukrainas Piski, që gjendet rreth 10 kilometra në veriperendim të qytetit Donjeckut. Në ndërkohë, një biznesmen i njohur si kuzhinieri Putinit është bërë i etur për gjak sipas një aktivisti të njohur ruse për të drejtat të burgosurve. Olga Romanova, udhëheqëse organizatës qeveritare Rusia Prapa Grilave, ka thënë se ka parë raporte nga të burgosurit të besueshëm për të paktën 3 burgje. Ata thonë se biznesmeni i lidhur me Kremlinin, Yevgen Prigozhin, i kishte vizituar personalisht në burgje për të rekrutuar të dënuar si mercenar për të luftuar në Ukrainë. Liçvendësit në Letoni kanë cilësuar Rusinë si shtet sponsorizues i terrorizmit, duke përmendur si arsye pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës, aktivitetet e saj ushtarake në Siri dhe disa raste të helmimit të kritikëve të Kremlinit. Parlamenti letonez miratoi rezolutën për Rusinë sot. Për rezolutë votuan 67 deputet, ndërka 16 abstenuan. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme të Rusisë, Maria Zahirova, shkroi në Telegram se rezoluta e Letonisë ishte ksenofobe. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka refuzuar që të përgjigjet në pyetje si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikat e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetërorë akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredi në normat e favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Trump mohon çdo keqbërje dhe ka thënë se ky hetim është një gjueti shtrigash. Një orë pasi me 10 gusht hyri në zyrën në New York, ku u mor në pyetje nën betimin, Trump lëshoi një deklaratë përmes së cilës kritikoi prokurorën e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James, dhe hetimin e iniciuar ndaj tij. Një këshilltar i zyres së avokatit të popullit për fëmijën e Rusi ka thënë se numri i vetvrasjeve në mesin e fëmijëve është rritur për gati 40%. Romana Çuprikov ka thënë sot se numri i vetvrasjeve të regjistruara në mesin e fëmijëve në Rusi ka qenë 753, derisa në vitin 2020 kjo shifër ka qenë 548. Karine Keshqan, eksperte në qendrën për kërkime psikiatrike në Moskë, ka thënë se numri i tentim vrasjeve të fëmijëve është shumë më i madh. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.